blaðsíða 65. Síðan var tekið að framleiða kæliskápa, þvottavélar, ryksugur, rafmagnseldavélar og margt fleira á færiböndum. Af því leiti að þessar vörur urðu líka ódýrari. Samtímis fékk fólk hærri laun og hafði þar með efni á að kaupa þær. Áður höfðu aðeins hinni ríku haft ráð á því. Færibandatæknin breytist hratt út til annarra landa. Í mörgum löndum í Evrópu, jafnvel á Íslandi, fór fólk að geta keypt tæki sem léttuði í hversdagslífið. Henry Ford var fyrstur til að taka færibandið í notkun til að fjölda framleiða bíla. Það var algjör nýjung því að hver verkamaður í verksmiðunum þurfti ekki lengur að vinna mörg ólík handtök. Nú stóðu þeir í röð meðfram færibandinu og unnu sama handtakið dag eftir dag. Framleiðslan gekk hraðar en vinnan var tilbreytingasnauðari fyrir verkamennina. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Færibandaframleiðsla var ný. Hér er verið að setja saman á færibandi bíla af gerðinni A. Ford. Fyrir neðan ljósmyndina er tafla. Sala á nokkrum tegundum neysluvara í Bandaríkjunum. 1920. Bílar. 7 milljónir. 1929. 23 milljónir. Símar. 1920. 13 milljónir. 1929. 20 milljónir. Kæliskápar. 1920. 5.000. 1929. 9 milljónir. Útvarpstæki. 1920. 60.000. 1929. 10 milljónir. Neðst á síðunni er auglýsing úr íslensku blaði. Í myndatexta segir: Æ fleiri fjölskyldur höfðu efna á að eignast rafmagnseldavél. Þetta er íslensk auglýsing eins og textin sýnir.